Mëse 2 milion trinj që morën pjesë në mbrëmësorën e lutjes në Copacabana natën e fundit të ditës së 28 botërore trinis. Papa, para se të arrinte në tribun, përshkoi mbi xhipin e bardhë të pablinduar, shëtitorin e pafund me buzdetit në dy anët e cilës një turm 2 milion shën fest. Zbriti disa herë nga xhipi për të përqafuar një të gjymtuar e për të shtrënguar mira duar që prisnin shtrëngimin e dorës së tij.
Ishte ora 19:30 me orën e Brazilit, gjysmore pas mesnatës me atë evropiane kur në Copacabana nisi kremtimi i madh i të rinjve me papën në emër të Krishtit. Liturgjia e fjalës, shumë gjuhshe, u kremtua në dy çaste kryesore. Filloi me dialogu ndërmjet papës e të rinjve e vijoi me procesionin e të shejtnushmit sakrament dhe adhurimin e Krishtit Eukaristi.
Pjesa e parë u shoqërua me një skenografi në cilën morën pjesë 10 trinj që ndërtuan simbolikisht një kishë si ajo që pati ndërtuar Shën Francesku. Pas fjalimit të papës, trinjt e çmontuan kishën duke marrë me vete copat e ngrehinës simbolike e duke u larguar në drejtime të ndryshme në përkim figurativ me temën e ditës së 28 botërore trinis. Shkoni e bëni dishepuj të gjithë popujt. Unë gjitën në tribun edhe trinë që u përkasin në kongregacioneve bashkësive treja franciskane, duke sjell shporta me lule e me misra që u përdorën për zbukurimin e elterit. Në vijim u këndua lutja Shën Franciskut, Zot më bëj lajmëtar të paqes sate, pas cilës nisën dëshmit dhe pyetjet e trinëve për fenë e kthimin në rrugën e Zotit. Ishin vërtet prekse, rilindje pas drogimit e alkoolit, përvojë faljes, pranim i gjymtimit, kapërcimi vështirësive në mision, të gjithat përballuara me frymë franciskane.
E pikrisht, historinë e Shën Francesku të Asizit para të kryqëzuarit, kujtoi papa që në fillim të fjalës drejtuar të rinjve. Djaloshi dëgjon zërin e Jezusit që i thotë, Francesk, shko e rindërtoje kishën time. Dal nga dale, kupton se nuk është fjala për të bërë muratore, për të ndrequr një ndërtesë të ngritur me gur, por për të dhënë ndihmesën e jetën e kishës, për të vënë në shërbim të kishës, duke e dashur e duke punuar që ajo ta pasqyrojë gjithnjë më shumë fytyrën e Krishtit. Edhe sot, Zoti vjen të ketë nevojën e të rinjve për kishën e tij, u bën thirrje ta ndjekin në kishën e tij e të jenë misionar, po si? Në ç'mënyrë, duke nisur nga vendi ku ndodhemi, nga Campus Fidei, ara e fes, a fusha e fes, theksoi papa.
Po çdo të thot ar e fush, ati shenjë shpjegoj se ara është vendi ku mbillet fara. Shembulltyra e Jezusit flet për një bujk që shkoi të hidhte farë në ar. Disa prej farave ran rrugë të madhe në mes gurve, të tjerat ndërmjet ferrave e nuk mundën të mbin as rritën. Por disa ranë tokë të mire prodhuan shumë fryte. Campus Fidei e vërtet, tha papa, duke kujtuar emrin me cilin u pagzua vendi, ku do të mbaj ajo mbrëmësore anulluar për shkak të shiut, e duke përdorur këtë emër simbolikisht, është zemra e secilit nga ju, është jeta juaj. E pikrisht në jetën tuaj dëshiron të hyjë Jezusi, me fjalën e ti, me praninë e ti.
Por favor, dejen que Cristo y su palabra entren en su vida.
Ju lutem, lërini Jezusin e fjalën e tij të hyjë në jetën tuaj, të mugulloj, të rritet.
Mos lejoni që fara të bjerë jashtares, mos u joshni nga zërat e rreme, mos ulkuni para vështirësive që ju pengojnë shkoni kundër rrymës në kërkim të pasioneve negative. Pyetini veten, jam nga ana e Zotit apo e djallit?
Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra.
Ju dëshironi të jeni tokë e mirë, jo të krishterë part-time, jo të kollarisur, jo msalla me dy faqe, por njerëz të vërtet, të cilët nuk jetojnë duke ndërruar lirinë që të bën sklav të modave e të interesave të qastit. Duhet të synojmë lart, të zgjedhim përfundimisht rrugë që i japin kuptim të plot jetës. Jezusi është rruga e vërteta jeta.
Së dyti, fusha është vendi i stërvitjes. Jezusi na kërkon ta ndjekim për gjithë jetën, të jemi dishepujt e tij, të luajmë në skuadër. Lojtari kur thirret të bëj pjesë në një skuadër, duhet stërvitet e të stërvitet shumë. Kështu është edhe në jetën tonë si dishepujt Zotit.
Jesus nos ofrece algo más grande que la copa del mundo.
Jezusi na jep diçka më shumë se kupa e botës. Na jep mundësinë një jete plot fryte lumturi. Na ofron edhe ardhmërinë me të, një ardhmëri që nuk do të ketë kurrë mbarim. Na dhuron jetën e pasosur.
por na kërkon të stërvitemi, të jemi për herë në formë për t'i përballuar pa frikë të gjitha situatat e jetës, duke dëshmuar fenë përmes dialogut me të, përmes lutjes, bisedës së përditshme me Zotin që na dëgjon gjithnjë, përmes sakramenteve që na rrisin në shpirt praninë e Zotit e na bëjnë një me Krishtin, përmes dashurisë vëllazërore, aftësisë për dëgjuar, për të kuptuar, për të falur, për të mirëpritur, për të ndihmuar të tjerët, çdo njeri, pa përjashtuar, pa mënjanuar.
Por fusha është edhe kantier. Papa shpjegoi se kur zemra jonë është tokë e mirë që e pranon fjalën e Zotit, kur njeriu përpiqet të jetojë si krishterë, e ndjen menjëherë se nuk është kurrë vetëm, por pjesë e një familje vëllezërish që përshkojnë të njëjtën udhë. Me Krishtin jemi pjesë e kishës, madje bëhemi ndërtues të kishës e protagonistë të historisë.
Në kishën e Jezusit jemi ne gurt e gjallë. Jezusi na kërkon ta ndërtojmë kishën e tij. E jo si kapel të vogël që mund zër grup të njerëzish, na kërkon që kisha ti e gjallë tjetë ashe madhe sa të zër mbar njerëzimin, tjetë shtëpia njerëzimit. Krishti na bën thirrje të gjithve, më thot mua të thot ty, shkoni e bëni dishepuj të gjithë popujt. Kështu shpre Papa Francesku në mbrëmësorën e lutjes me trint nga mbar bota mbrëm.
Esta tarde, respondamos le, si, señor. También yo quiero ser una piedra viva.
Këtë mbrëmje, ti përgjigjemi po, edhe unë dua të jem guri gjallë. Së bashku, duam të ndërtojmë kishën e Jezusit.
I kam ndjekur me vëmendje lajmet lidhur me trint në katër anët e botës, edhe në Brazil, që zbritën në sheshe me dëshirën për një qytetërim më të drejtë e më vëllazëror. Gjithsesi, mbetet pyetja, po prej nga të fillojmë, kujtoi Papa. E duke bërë të vetat fjalët e Nën Terezës, kur e patën pyetur çfarë duhet ndryshoj në kishë, u përgjigj: ti dhe unë.
Queridos amigos, non se esquezan, vocês son o campo da fe.
Të dashur miq, mos harroni, jeni ara e fesë, jeni atlet të Krishtit. Jeni ndërtues të një kishe më të bukur e të një bote më të mirë. Ti lartojmë syt ka Maria. Ajo na ndihmon ta ndjekim Jezusin. Na jep shembullin e pos me të cilën ju përgjigj Zotit. Jam shërbëtoria të Zot. U bëft mbi mua si është fjala jote. Ti themi edhe ne Zotit së bashku me Marin. U bëft mbi mua si është fjala jote. E ashtu qoftë.